Ravshanbek, siz qirg'iz deputatlar orasida birinchilardan bo'lib, o'shda militsiya tomonidan etnik o'zbeklarga ko'rsatilayotgan zo'ravonliklar, noqonuniy harakatlar masalasini ko'tarib chiqqan edingiz. Bugungi kunda sizning harakatlaringiz samara berganiga, o'shda etnik o'zbeklar huquqlari masalasi yaxshilanishiga biroz bo'lsa ham ishonchingiz bormi?
Biz bir ele günde mamlekette özgürtüp koyuyoruz degenden alıs buluşuz gerekti.
Biz mamlekette bir günde özgürüşler buladı degen düşünceden alıs buluşumuz gerek. Ama halkara taşkilatlar ve mahalli nodavlat taşkilatları vakilleri bilen uçuraşıp, özbeklerge buluyotken nakanuni hareketler masalasını örgenip, bu muammanı parlamente kötergen edim. Bugün kunda ham avtoritar rejimga xizmat qilgan militsiya inson manfaatlari uchun xizmat qilyapti deb hisoblamayman. Ammo siyosatchi qatorida mamlakat janubida etnik o'zbeklarga nisbatan qilinayotgan noqonuniy harakatlar meni shu kungacha bezovta qilib kelmoqda.
Siyosatchi qatorimda tinchsizlantirmay qo'ydi.
Qirg'izistonda millatlararo munosabatlarning yomonlashuviga qanday omillar ta'sir qilyapti deb o'ylaysiz?
Bizdagi mamlakatimizdagi qiyinchiliklar ulutlar orasidagi bugungi kunda bizning mamlakatimizning ekonomikasining nolsizligidan kelib chiqyapti.
Qirg'izistondagi millatlar aro munosabatlardagi salbiy ko'rinishlar va boshqa muammolar davlatimizning iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan ojizligi belgisidir. Qirg'iz va o'zbeklar orasida bo'lib o'tgan nizoning tomirlari ham aynan iqtisodiy ijtimoiy muammolarga borib taqaladi. Ikkinchidan, bugungi kunda qirg'iz tili masalasi kundalang qo'yilmoqda. Albatta, Qirg'izistonda davlat tili rus tili emas, qirg'iz tili bo'lishi tabiiy holat. Barcha millatlar bu tilni o'zlashtirsalar yaxshi bo'ladi, ammo men qirg'iz tilining boshqa millat vakillariga majburlab o'rgatilishiga qarshiman. Eng avvalo Qirg'izistonni boshqarayotgan davlat amaldorlarining o'zlari qirg'izcha so'zlashni o'rganishlari kerak. Ayni paytda biz boshqa millatlar qirg'iz tiliga qiziqishlari, uni ixtiyoriy tarzda o'rganishlari uchun eng yaxshi sharoitlarni yaratib berishimiz kerak.
Bir ele vaqtda talab qiluv bilan birga ikkinchi jihatdan shart tuzib beradi.
Ayni paytda o'sha shahar meri o'zbek maktablarini qirg'izchalashtirish g'oyasini olg'a surayapti. Bu borada o'shda hatto maxsus ishchi guruhi ham tashkil etildi. O'sh merining bu g'oyasi, bu tashabbusi qirg'iz davlatchiligi uchun naqadar manfaatli bo'la oladi.
Kuch bilan qaysi g'ana narsani bo'lsin jaso o'sha qabul qilayotgan odamlar tomonidan turtu protsessini olib keladi.
Kuch bilan biron narsaga majburlash yaxshi natijalarga olib kelmaydi. Bu aksincha majburlanayotgan tomonning nafratiga sazovor bo'ladi xolos. Yana qaytaraman, biz majburlash o'rniga til o'rganish uchun eng yaxshi sharoitlarni yaratib berishimiz kerak. Biz bunday qarorlarni qabul qilayotganimizni kuch bilan emas, aql bilan ishlashimiz kerak.
Chechimlarni qabulalarda biroz avaylashimiz kerak.
Qirg'iziston parlamentiga hukumatning ayrim budoqlariga millatchilik g'oyasini olg'a surgan siyosatchilarning kelib qolganini qanday izoh
Tilekke qarshi bizde Qirg'iziston bugungi kunda tribalistik jana regionalistik mamlakat qatorida qolyapti.
Afsuski, Qirg'iziston tribalistik va regionalistik davlat qatorida tanilayapti. Bizdagi siyosiy madaniyat yaxshi rivojlana olmadi. Oqibatda hokimiyat tepasiga millatchilar va regionalistik ruhdagi siyosatchilar o'rnashib olib, ular o'z manfaatlari yo'lida qaror va qonunlarni qabul qilishmoqda. Bu Qirg'izistondagi shafqatsiz reallik. Ayni paytda hokimiyatda Qirg'izistonni millatchilik davlat sifatida emas, mafkuraviy davlat sifatida rivojlantirish istagida bo'lgan kuchlar ham bor. Ya'ni Qirg'iziston fuqarolari demokratik mafkura yo'lini tanlasa, demokratlar, so'l mafkura tanlansa, so'lchilar hokimiyatga kelishi lozim. Ikkinchidan, jamiyatda millatchilik ruhini kamaytirish uchun parlamentda pasportga millat va propiska yozilmasligi to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqyapmiz. Qonun loyihasiga ko'ra, istagan fuqaro pasportga millatini yozdirishi mumkin, lekin buni istamasa, millati degan joyga Qirg'iziston fuqarosi deb yoziladi. Agar ko'pchilik deputatlar qonun mohiyatini tushunib yetsalar, bu qonunni qabul qilish uchun ovoz beradilar.
Ko'p vaqtlarda ular qo'ldoshga tayyor bo'lganini men sezib turamda.
Qirg'izistondagi vaziyat 30-oktyabrda o'tadigan prezidentlik saylovidan so'ng qanday rivojlanishi yuzasidan taxminlaringiz bormi?
Bu bo'yicha har qanday ko'zqarashlar bor. Prezidentlik birlikni qayradan kuchaytiramiz degan kandidatlar da bor. Ular jashirmasdan turib ochiq aytib atishadi.
Bu borada turli nuqtai nazarlar bor. Prezidentlikka nomzodlar orasida prezidentlik hokimiyatini tiklaymiz degan siyosatchilar ham bor. Men o'ylaymanki, ular yanglishadilar. Davlatda hokimiyatni prezident deb atalmish bir shaxs emas, balki siyosiy sistema va demokratik institutlar boshqarish kerak. Shuning uchun Qirg'izistonda prezidentlik hokimiyatini tiklayman degan odam juda qattiq yanglishadi. Chunki ularga qarshi biz demokratik kuchlar qattiq qarshilik ko'rsatamiz. Qirg'izistonning kelajagi parlament boshqaruvidadir.
Qirg'izistonning kelajagi bu parlamentlik boshqaruvda.